Tämän kolminaisuuden päivän pyhän evankeliumin tekstin luemme alttarilta ensimmäisen vuosikerran mukaan Johanneksen evankeliumin 3. luvusta jakeesta 1 eteenpäin. Siihen aikaan oli yksi mies fariseuksista, Nikodemus nimeltään, juutalaisten ylimmällä. Hän tuli yöllä Jeesuksen tykö ja sanoi hänelle, mestari, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta opettajaksi tullut, sillä ei taida kenkään niitä tunnustähtiä tehdä kuin sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti sanon minä sinulle. Ellei joku vastuudesti synny, ei hän taida Jumalan valtakuntaa nähdä. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka taitaa ihminen vanhana syntyä. Taitaako hän äitinsä kohtuun jälleen mennä ja syntyä? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti sanon minä sinulle, ellei joku synny vedestä ja hengestä, ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on, se on liha. Ja mitä hengestä syntynyt on, se on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän pitää uudesti syntyä. Tuuli puhaltaa, kussa hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, ja et tiedä, kusta hän tulee, taikka kuhunka hän menee. Näin on jokainen, kuin hengestä syntynyt on. Vastasi Nikodemus, sanoi hänelle, kuinka ne taitavat tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet mestari Israelissa ja et näitä tiedä. Totisesti, totisesti sanon minä sinulle, me puhumme, mitä me tiedämme ja todistamme, mitä me näemme, ja ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos minä maallisia teille sanon ja ette usko, kuinka te uskoisitte, jos minä taivaallisia teille sanoisin? Ei astu kenkään ylös taivaaseen, vaan joka taivaasta astui alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa, niin myös ihmisen poika pitää ylennettävän, että jokainen, kuin uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saamaan.
Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen. Pyhästä sanasta kuulemme nyt Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Ja Jeesus tuli ja puhutteli heitä sanoen, minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Ja edelleenkin Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Minä olen totinen viinapuu ja minun isäni on peltomies. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois ja jokaisen, joka hedelmää kantaa, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette nyt puhtaat sen sanan tähden, jonka minä teille puhuin. Pysykää te minussa ja minä teissä, niin kuin ei oksa taida itsestänsä hedelmää kantaa, ellei hän viinapuussa kiinni ole, niin ette tekään, niin olette minussa pysy. Minä olen viinapuu, te olette oksat, joka minussa pysyy, ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Jos ei joku minussa pysy, se heitetään ulos niin kuin oksa ja kuivettuu, ja ne sidotaan kokoon ja heitetään tuleen ja palaavat. Jos te minussa pysytte ja minun sanani pysyvät teissä, mitä ikänä te tahdotte, niin anokaat ja te saatte. Siinä minun isäni kunnioitetaan, että te paljon hedelmää kantaisitte ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä rakasti minua, niin minä myös rakastin teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te minun käskyni pidätte, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä pidin isäni käskyn ja pysyn hänen rakkaudessansa. Näitä minä olen teille puhunut, että minun iloni teissä pysyisi ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Aamen. Tänään meille puhutaan pyhän kolminaisuuden kautta, pyhän kolminaisuuden merkityksestä, pyhän kolminaisuuden olemuksesta. Niin kuin hän tietysti, pyhä kolminaisuus, on jokaisen seurakunnan kokoontumisen suuri aihe jatkuvasti, kerta toisensa jälkeen. Siis pyhä kolmiyhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Pyhän kolminaisuuden päivä aloittaa helluntain jälkeen aivan toisen puoliskon kirkkovuodessamme. Ja näin tässäkin kohtaa katsomme tuota puutarhurin menettelyä ja mitä sen ympärillä tapahtui. Toinen puolisko kirkkovuodesta kiinnittää katseet ja pyrkii harjoittamaan meitä siinä, mitä on hyvän tekeminen. Mitä on se tapahtuminen ja tekeminen seurakunnan keskellä? Kaikki ne yksityiskohtineen. Monia, monia piirteitä aina sitten tuonne kirkkovuoden loppuun asti, marraskuun lopun tienoille. Siinä tulevat monet elämänoluet esille. Ja näin sopivasti aloitetaan siitä, kuinka täällä viljellään. Mitä on seurakunnan viljelys? Ja mitä se merkitsee sitten tuloksena? Näemme siinä aika selvästi tämän kahtia jaon jo, joka sitten tulee vastaan kirkkouden lopulla Kristuksen kuninkuuden sunnuntaina, tuomiosunnuntaina, sen sanomassa. Meidät viedään nyt oppimaan puutarhatyöstä. Ja läsnä onkin korkein opettaja, sillä pyhässä Raamatussa puhuu pyhä kolmiyhteinen Jumala, joka luo, lunastaa, pyhittää. Se on täydellistä laadultaan, se on täsmätyötä. Me saamme olla vastaanottajina, kohteina, hänen työvälineinään. Hän vie työpöydälleen saadaksemme ensin hänen ainutlaatuista hoitoaan. Tehtävään hän meitä valmistaa. Monet täälläkin nyt läsnä olevat lienevät viime aikoina viettäneet aikaa piha- ja puutarhatöissä. Pitkän kylmän kauden jälkeen tehtävää riittää. Se on puurtamista, roskiksi muuttuneiden lehtien ja oksien pois siivoamisessa. Se on vanhan kasvuston poistamista siinä odotuksessa, että kohta alkaa kasvaa uutta. Myös uutta multaa, voimaa kasvuun tarvitaan, kenties myös lannoitusta. Ja kauniit odotukset siivittävät työtä. Ja ainakin ne, jotka raamatun sanan äärellä elävät, epäilemättä myöntävät, että Jumala on se, joka kasvun antaa. Niin kuin ensimmäisessä korintolaiskirjassa siitä mainitaan. Muun muassa niin. On istuttamista, kastelua, sitä kautta osallisuutta tuohon uuden tulemiseen, mutta kasvu annetaan ylhäältä. Se tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Hänelle suunnattakoon nöyrät rukoukset alkamassa olevan satokauden puolesta. olemme hänen varassaan rikkaan isän rakkaina lapsina, Jeesuksen opetuslapsina. Kuka Jeesus on? Hän käyttää monia varsin konkreettisia, havainnollisia kuvauksia. Hän on elämän leipä. Hän on nälkäiselle ruokaisa, mieluinen ja peruselintarvikkeesta hän on kysymys. Maailmassa ei kaikille tahdo riittää ruokaa eri syistä johtuen. Ja tuota elämän leipää eivät vielä läheskään kaikki ole edes kuulleet olevan olemassakaan. Niinpä tuo luettu lähetyskäsky muistuttaa, tehtävä on annettu, se on olemassa, se on edelleenkin vielä kesken. Se koskee meitäkin, jokaista. Saamme kuka milläkin tavoin meille annetuin lahjoin palvella siinä. Hän on maailman valkeus, josta profeetia puhui satoja vuosia ennen hänen tänne tuloaan. Kansa, joka pimeydessä vaelsi, näki suuren valkeuden, ja jotka asuivat kuoleman varjon maassa, niiden ylitse se kirkkaasti paistaa. Jesajan 9. luvun ensimmäisessä jakeessa. Edelleen hän on ovi. Lampaat kulkevat sitä kautta. Hän on paimen, hän on hyvä paimen. Tuo paimen taistelee lampaiden säästämiseksi suden hampailta. Tänäkin päivänä tätä työtä tarvitaan oikein paljon. Ei ainakaan ole vähentynyt se työ. Ja saamme rukoilla toinen toistemme puolesta, omasta puolestamme, että tämä pääsisi tapahtumaan ja hyvä paimen saisi meitä suojella, eläisimme hänen lähellään. Hän on paimen, joka antoi henkensä lammasten edestä. Hän on tie, ei siis pelkästään tien näyttäjä. Häntä seuraten tullaan perille isän luokse. Moninainen, suorastaan täydellinen on hänen hoitonsa. Ylenpalttiset ovat lahjat. Hän on totuus, jota ilman olemme valheen pysyvässä orjuudessa. Hän on elämä. Hänessä saadaan olla kiinni, kuten oksat riippuvat rungossa. Ja niin riipumme kiinni iankaikkisessa elämässä, ollessamme Jeesuksessa. Tulemme tuon Johanneksen evankeliumin tekstin kuvaan viinipuusta. Hän on viinipuu ja taivaallinen isämme on peltomies eli viinitarhuri, joka katsoo, kehittyykö hedelmää. Ratkeaa, mitä tuon ja tuon oksan kanssa on tehtävä. Jeesus on se elämän lähde ja me tarvitsemme pitkin aikaa yhteyden häneen. Muutoin emme voi elää, kasvaa, kantaa hedelmää. Muutoin kuin hänen yhteydessään eläen. Jeesus ei voi olla vain jokin kaukainen periaate, pelkkä mielipide tai moraalin opettaja. Tällaiseksi häntä kenties hyväksyttäisiin hyvinkin täällä. Ja monesti mainitaan Vuorisaarnan opetusta. Ei, sillä tavalla hän ei voi olla meille pelkästään, sillä hän on todellinen, läsnä oleva Herra, opettaja, synneistä vapahtaja, johdattaja, taivaaseen saattelija, taluttaja. Hän on siis aivan ainutlaatuinen. Ei ole ketään häneen verrattavaa. Hän on Jumala, Jumalan poika. Avaa Raamattu ja kuuntele hänen ääntään. Hänen rakkautensa on ääretön, eikä se sallisi kenenkään joutuvan hukkaan kadotukseen. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden, niin kuin ensimmäisen Timoteuskirjan toisen luvun alkujakeissa sanotaan. Miten käy, jos jättäydytään olemaan ilman Jeesusta eikä palata takaisin hänen yhteyteensä? Siinä ei hyvin käy. Teemme syntiä pitkin matkaa. Mistä apu, jos ei päästä saamaan sitä Jeesukselta? josta on loitunuttu. Jeesukselta, meidän hyväksemme lain täyttäneeltä, meidän tähtemme ristin kuoleman kärsineeltä, syntimme sovittaneelta, rakkaalta vapahtajaltamme, me saamme avun. Saamme pyrkiä entistä lähemmäksi häntä, hänen armoaan, sitä suurta, joka hän on. Hän nousi kuolleista ja näin osoittautui, että isä hyväksyy hänen työnsä. Kun Jeesus vielä ristillä lausui, se on täytetty, ja kun Pyhä Henki saa sen meille vahvistaa ja saattaa sydämillemme, mikä voisi olla varmempi turva meille perisynnin vaivaamille ja raastamille, joita vihollinen tahtoo repiä aina pois tieltä ja tehdä meille suurimman mahdollisen vahingon. Mutta Herra Kristus on hän, jonka tykö saamme taaskin ja taaskin mennä. Mieti tätä, rakas seurakunta, ja anna Jeesuksen hoitaa aina taivaaseen asti täältä murheiden ja monenlaisen epävakauden maailmasta, kuoleman varjon maasta, jossa perkele kulkee kiljuvan jalopeuran lailla etsien, kenet saisi niellä. Eläkäämme siis Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja siis eläen kristittyinä viinköynnöksen oksina haaroina. Siten saadaan ravinto elämään, iankaikkiseen elämään. Sitä ei saada mistään tämän maailman hyvyyksistä, sillä se on saatavissa vain Jeesukselta, joka on elämän leipä, elävä vesi. Jos olemme ehkä jo vuosikymmentenkin ajan eläneet siinä yhteydessä, ei kyse kuitenkaan ole pelkästään automaatiosta, niin kuin meillä helposti täällä asiat muuttuvat sellaisiksi. Ne vain vierivät siinä aivan kuin huomaamatta. Ja jotkut asiat ovat itsestään selvyyttä. Jos se alkaa sellainen olla yhteys Jeesukseen, ei se kieli hyvää suhteestamme häneen. Se suhde on elävää, se on elämää, ei pelkästään mekaanista totena pitämistä, jossa ei hedelmistä ole puhettakaan. Taivaallinen isä on se viinitarhuri, joka leikkaa pois kelvottomat hedelmää kantamattomat oksat. Mutta kelvollisia hän karsii, että ne kantaisivat runsaamman, paremman sadon. Se karsiminen epäilemättä tekee toisinaan kipeää, hyvinkin kipeää. Se on kurituksen saamista. Sillä maailman mielisyys muutoin helposti saa otteen. Sillä on voimakkaat keinot siihen. Ja niin ollaan pian kristittyjä vain nimeltä. Keskitytään nauttimaan vain niistä monenlaisista hyvyyksistä, joita tämä hyvä maa tarjoilee. Huomaamatta tällöin, että ollaan tyytymässä aivan toisarvoisiin antimiin, suorastaan vahingollisiin, joissa työn tulos valuu aivan hukkoon. Jumala kurittaa ja puhdistavaa, Jumalan kurittavan ja puhdistavan työn alaisina, Jumalan sanan puhuttelussa ollaan karsittavina kaikesta sellaisesta, mikä estää kantamasta hedelmää. Tarvitsemme sitä alinomaa, mutta huomaa itsekin, kuinka helposti siitä etääntyy, loitontuu, tulee taukoja. Kenties olet jo oppinut tunnistamaan, miten tämä asia on omalle kohdallesi annettu ja mitä se on vaikuttanut, miten se on toiminut. Emme tule täällä nyt täydellisiksi. Opettelua se on kerta toisensa jälkeen. Virheitä ja erehdystä siinä koetaan, mutta kun Herra saa pitää meitä harjoittelijoina, ollaan matkalla parempaan päin, hänen armonsa kasvattamina. Saaden oppia luottamaan Jeesukseen ja hänen viisauteensa. Näin saadaan kulkea matkaa eteenpäin. Siinä koulussa voidaan jo nähdä ihmeitä ja kunnia annetaan kaikesta Jumalalle. Ilman Jeesusta ollaan neuvottomia ja taitamattomia, häneltä neuvot ja taito pitkin matkaa. Ja vanhassa testamentissa puhutaan Jumalan viinipuusta. Jumala oli istuttanut Israelin jaloksi viiniköynnökseksi, puhtaimmasta siemenestä, mutta se oli muuttunut viiniköynnökseksi. Miksi näin oli käynyt? Siksi, että siellä vieraat jumalat, baalit ja niiden palvonta oli tullut ainoan Jumalan tilalle. Siihen oli suuri paine ympäristön johdosta. Ja sitten ankara kuritus seurasi. Pakko siirtolaisuus ja eri kerroilla erilaista kuritusta. Näin on Herran kansan elämä. Luopumista ja palaamista, luopumista ja palaamista sen historian saatossa ollut ja näyttää olevan. Vuosi tuhannesta toiseen. Vihollinen tekee väliintulon, tuo mukavat ja hienot ehdotuksensa, ja se tietää alaspäin menoa, kunnes jälleen todellinen Herra saa kunnian. Sanankohdassamme Johanneksen evankeliumista saatamme todeta, kuinka paljon painotetaan pysymistä. Moneen kertaan siihen tullaan. Ja kaikki todella riippuukin Kristuksessa pysymisestä. Mitä merkitsee käytännössä tuo Kristuksessa pysyminen? Jos te minussa pysytte ja minun sanani pysyvät teissä, siinä selvä viite, mistä on kysymys. Hänen sanansa, saako se pysyä meissä, pysymmekö siinä kiinni, riipummeko siinä, riippumatta siitä, mitä ympäristö tuumii tästä asiasta, minkälaisen arvion ja tuomion se antaa meistä. Sen johdosta enemmän näet merkitsee ja oikeastaan ainoa, mikä merkitsee, minkälainen on tilanteemme Jumalan edessä, kuin vaihtelevien ihmispuheiden edessä. Tuo avainsana pysyminen voidaan kääntää myös asumiseksi, oleskelemiseksi ja jäämiseksi. Nämä sanat kuvaavat tilannetta, joka on pitkäaikainen ja pysyvä. Ne kuvaavat tilannetta, että Jeesuksen sanat eivät ole vain jonnekin muistin lokeroihin kätkettävää ja sinne arkistoitavaa aineesta. Ei, vaan ne ovat sellaista, minkä parissa työskennellään, mitä ajatellaan ja mikä vaikuttaa kohteeseensa. Ja viinipuuhun ja siitä oppia ottaen jälleen palaten. Kun tapahtuu sanotulla tavalla, silloin viinipuun mahla kulkeutuu oksaan saaden aikaan sen, että oksa kantaa hedelmää. Jeesus tulee tässä rukoukseen ja rukouksen kuulemiseen. Lupaus annetaan niille, jotka pysyvät hänessä ja hänen sanassaan. Hän toimii heissä myös heidän rukoillessaan. Syntyy hedelmää, jos ei heti, niin sitten myöhemmin. Kenties aikaa kuluu runsaastikin. Näin on moni rukoilija saanut sen todeta. Kymmeniä vuosia on rukoiltu. Ja sitten kenties käykin, että tapahtuu ihme. Eikö Jumala silloin saa suuren kunnian? Ihminen ei rukouksellaan käske. Se sotkeutuu helposti loitsuihin. Rukous on sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan kanssa. Nöyrää ja vilpitöntä puhetta. Anomista. Tyhjä ja köyhä avuton anoo. Ja odottaa, että näin tapahtuu, että hän antaisi, jos se on hänen tahtonsa mukaista. Suurta ja tärkeää on muistaa, Kristuksessa pysyminen on hänen rakkaudessaan pysymistä. Täällä kovaksi käyvän maailman keskellä on suurta, että Jeesus rakastaa meitä. Jeesus meitä rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa, niin kuin laulussa sanotaan. Sekin on niitä asioita, jotka vihollinen tahtoo meistä kuolettaa ja kuihduttaa pois. Usko rakastavaa Jeesukseen, nimenomaan rakastavaa Jeesukseen. Kuinka hän sinua voisi rakastaa? Katso millainen olet, kuinka jatkuvasti poikkeat pois ja rikot hänen tahtonsa ja teet syntiä. Mikähän siitä mahtanee tulla? Kuinka kukaan koskaan voisi rakastaa? Ja Jeesus on kuitenkin se, joka rakastaa ja vetää meitä puoleensa magneetin tavoin. Saakoon pyhä henki avata tämän todellisuuden. Jeesus rakastaa sinua, hän rakastaa minua. Hän kohtaa meitä aivan arkisen menon keskellä, jolloin silloinkin saadaan viedä rukous hänelle. Saamme suunnata rukouksen hänelle ja rukouksia pitkin aikaa luottaen siihen, että hän kuulee, auttaa, johtaa, varjelee, pitää huolen. Siinä ilossa, että ollaan Jeesuksen rakastamia, tulee näkyviin hänen käskyistään kiinni pitäminen. Emme kykene suoriutumaan niistä niin, että ne meidän kauttamme toteutuisivat, mutta tunnustamme ne oikeiksi, juuri sellaisina kuin ne ovat. Jeesus täytti käskyt, täytti kaiken lain meidän edestämme. Kärsi ristin kuoleman, nousi kuolleista. Siinä meidän kestävä turvamme tänäkin päivänä. Tässä todistus hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Hänen rakkautensa merkitsee, että vaikka epäonnistumme käskyjen noudattamisessa yhä uudestaan ja uudestaan, hänellä riittää anteeksi antoa. Kun valkenee, että käskyt ovat todisteena hänen rakkaudestaan, ei ole enää vastenmielistä, että ne ovat olemassa. Näitä olen minä teille puhunut, että minun iloni teissä pysyisi ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jeesuksella on suuri ilo, kun saamme hänen ilonsaan.